Үчінші сүрет. Дүйненің жаралышы. Асман жердегі жана андағы барлық нәрсені Құдай жаратты. Құдай жарық болсын деділі жарықтық пайда болды. Құдай жерде, теңіз океандағы океандарды жаратты. Бұлардың барлығы Құдайдың бірілі бұйрығыменен пайда болып жаралды. Құдай барлық өсімдіктерді, теңіз океандағы су айвандарын, асманда ұша тұрған ұшар құштарды, жана жер жүзіндегі әр түрлі айвандарды жаратты. Ұшындай қылып, Құдай барлық нәрсені жаратты. Құдай өзі жаратқан барлық нәрседен аптан разы болды. Құдай жаратқан барлық нәрсе аптан жақсы еле.